Berbalagun taldeak euskaraz egiteko sortzen dira, Zaldibarren hiru dagoz momentu honetan, eta Berbalagun kopuruak 5-17ra igon dau. Berbalagun egitasmoko dinamizatzailea Irarti Martin Zea daukagu geugaz, eta laster baten hementxe inguruan dagozalako bidelagun bat eta bidelari bat be eukiko doguz. Irati, zuri lehenengo eta bain egunon.
Egunon.
Zaldibarko Berbalagun egitasmoa osasuntzu dagoela esan geinke, ez da?
Bai, bai, gaur egun oso osasuntzu eta oso gogotzu.
17 pertsona batzen dira astero, euskeraz egiteko, batzuk bidelariak eta beste batzuk bidelagunak. Kontaiguzu apurtxu bat zer dan bakotxa.
Bai, ba, gaur egun Zaldibarko Berbalagun taldiek antolatuten direz talde independente moduen, gure helburua da sortzea lagun taldeak eta horren arabera euskara sustatzea berton. Eta bi figura esan aldugu, tope aldugu zela, alde batetik bidelariak, ba, euren egunerokotasunean esparru euskalduna asteukienak edo aukerak itziago daukatenak euskaraz egin aldizateko, eta bai ikasteko, praktikan jartzeko edo haien sarea zabaltzeko intentzinoagaz taldeetara hurbiltzen direzenak, eta bidelagunak. Bidelariak azkenean esango genuen ikesteko grin horrekin datozela, eta bidelagunek eskaintzen daurie haien bizitzako aste betean, ba, ordu betez, euskara sinalizeteko herriko jenteakaz eta euskararen sare hori zabaltzen joateko. Eta azkenean ba, eiten dauriena da bidelagunaren figura hori eta taldearekin aurrera egin. Ez direz irakasleak, ez direz dinamizatzaileak, direz herriko beste pertsona bat moduan, eta azkenen eskaintzen dauri hauren denpora ikesten dagoen jenteagaz egon arizeteko.
Eta astean, zelako jarduna dauka Zaldibarko Berbalagune?
Ba, taldeak antolatuten direz astean behin, ordu beteko tarteagaz, hori teorian, gero badauztala gehiago batzen direzenak edo gutxiago, azkenan ez da zeuser oso itxia eta zurruna, emoten jakie aukera taldei euren antolaketaz arduratuteko, eta ba, azkenan esan dako, ez, lagun taldeak izen da, ba, azte baten batek ezin bedeu, edo ezin eskoa bada geratuta, aurrengo aztera pasetzen daurie. Baina oinarrien, ba, azte beteko epea astero ordu beteko tarteagaz.
Bidelariak eta bidelagunak esan doguz, zelakoak dira orokorrean? Uste dut hemen bide lagun bat daukagula, Delfin Zubizarreta da bera, eta bidelarien artean, ez dakit, bidagoz, baten bat nor etorriko dan badakigu, nor desarriko dan gero?
Ba,
eurek erabakiko dabe.
Eurek erabakiko dabe, ondik usteko oso argi. Bidelagunen artean gaur egundeko guziru, eta egi esan gatza izeten dara, ba, azkenan bidelaguna topetea, hemendik animetan dugu jentea, ba, Zaldibarren badauelako jente euskaldun eta sare hori sortzeko helburuagaz, ba, jo, urbildutea, azkenan ez da ezebez eskatuten, bolondresa da danontzako, bai bidelagun eta bidelarientzako.
Baina batzuetan behar bada errespetua emon leik ez,
bai,
da, kontuak, orduan,
bai, baina, zelan
animauko zenduke. Hori da irakasle papera edo.
Hori da, ulertzen dalako irakasle papel horretatik, eta ez da bapeolan, azkenan da, banatuteko eta elkar banatzeko espazio bat sortzea. Eta nik askotan esaten dut, ni bere momentuan bide lagun moduan ibili naz talde bategaz, eta gauzak espadakiguz, ez dakiguz, baina bizitzan moduan. Ba, azkenean gu ez gara euskara irakasleak, gara euskara ziten dugun pertsonak, eta gauza batzuk hobeto edo txarrau egingo dugu, edo erabiliko dugu, baina helburua da euskara erabiltzea. Eta danok batera ikesten jarraitutea. Eta gero bidelarien artean, bai egio da, errealitatean gaur egun Zaldibarren, guraso talde handi badagoela. Gehienak gurasoak direz, eta etortzen direz batez da, haien etxeetan, euskarazko esparruak gehiago sustatzeko helburuagaz. Eta azkenan, niretako hori oso deigarria da, eta oso esanguratua da, ez? Guraso moduan gure izetea, esfortzu hori, noberak inbarreko esfortzua dalako, gero etxean inalizeteko, ojo, itzela da.
Eta euskera bera irati, Zaldibarren zelan dago, zelako erabilera kopurua dagoz?
Jo, ba, gaur egun, nik esango neuke pizkatu bat gehau igo dala eta entzuten da. Einezen diez ikerketa desberdinak Zaldibarren eta txarto espadoten gogoratuten euneko geiko erabileran dau euskera Zaldibarren.
Bueno, Delfin dago hemen, Delfin Zubizarreta, egunon Delfin, zeuride, hemen bide laguna, ez da, ze irati beragaz hor ibilizara berari galdetzen, ez? Bueno, galdetzen edo, datuak bai estatu nahirik, ez dakite Delfinek bai estatu aldauen hori.
Bai, nik gogorandekot uste dut euneko hogei zirela kale erabilera, euskaren kale erabilera, azkenengo urtietan. Pizka bat uste dut azkenengo azterketan igo zala pizka bat, baina bai, gutxi gora bera kalean euneko hogei, bai.
Eta gero azkeneko zolan mai gainean deko guzen datuak azken edizio, euskaraldearen azken edizioko datuak dauz, ba, 2018 parte hartzaile guztien 160 obizi moduan emun zaula izena, baina 2020 65 izen zan. Eta horrek datu garrantzitu bat emoten dau, badagoela jentea gogotu euskera seinalizeteko, ez? 2018 belarripres moduan emondoko 105 salto indauela obizi izatera, eta bere jarrera hori, ba, jarrera aktibo eta zuzenekoa euskararekiko hartzera, ez?
Euskaraldiak esate baterako honakoetan laguntzen dau berbal lagun bai. Taldetarako ta.
Bai, eta san aldugu Zaldibarren euskaraldiaren olatuari jarraituz lortu izen dugu zela gaur egun deko izan ondorio eta emaitzak. Azkenan eintzan lanketa bat euskaraldiagaz batera eta horra ziginen, ba, indartzeko prozesu hori aurrera eramaten. Eta ikusi izan, jenteak badeko lagoa eta badauela prest euskeraz egiteko.
Ba, ez dakit, irati, beste zer komentau nahi dozu, bestela bidelariren bat tokia izteko eskatuko dut.
Bai, ba, hori azkenan gukiten duguzela ekintzak astean zer, baina hilabetean behin egiten dugula gitzienez ekintza bat, batzutan bi eta beste batzutan gehiago, herri guztiari irekitakoak direzenak.
Eta, hile honetan?
Hilabete honetan, asteburu honetan domekan, dantza saio bat dekogu hemen liburutegi zaharrean.
Osea, hemen txeberton?
Bai, familientzako txanda bat, eta helduentzako beste bat. Eta datorren hilabetean, dekogu hiru ekintza prest. Bat Durangaldean zehar ibilbide bat Durangaldeko berbalagunekin batera, eta familientzako jolasak eta azkeneko ibilaldi bat familia eta berbalagun guztientzako ba ikasturte amaiera moduan.
Ba, berto, eskerrik asko. Nor da datorren bidelaria?
Olaia,
ze gehiago? Berak esango duzku, edo...
Bueno, hementxe jarraitzen dugu, Delfin Zubizarretagaz, esan dugunez, bera bide laguna da. Delfin, zu zeu zelan hasi zinan honetan?
Ba, iratikin berbaine banda eskatu ostan aberpres nengoen laguntzeko, eta justu momentu honetan, denpora dukot, eta baietza eman otzan, beste barik. Hasieran egun bateko probain, eta gero, ba, ikusi neban ondo zegoela taldea eta jarraitzi pentsan neban.
Eta zelako taldean parte hartzen dozuz? Nortzuk zagoze hor edo?
Nik taldien ikusten dut guraso seme alaba txikiak ero daukaten gurasoak dira gehienak eta euskera eskolan ikasi dabie, baina gero etxien zelan ez dabien egin, ba, ez dabe jarraitu euskera lantzen. Orduan, oin gabezi bat ikusten dabe, eta gero baita semealabei laguntzeko bebai, eta ba, hortik jarretu gure dabe. Orduan, oso maila honien ikusten ditut, benetan. Eta batez bebat, esan zian, nik ez dut ikasi eskola, nik nire kabuz ikasi dut, eta harritute gelditu nintzen, berak esaten dau oso maila bajua daukala, baina nik ikusten dut, maila ona, eta beste taldekoek bebai, euskera maila oso ona. Ez daukatena da, ohitura. Eta nik laguntzen dut horretan astean ordu bete.
Da, zelan batzezari, kafe bat hartzeko?
Guraldi eskazain jau azkenengo hilabetiotan, orduan gehienetan, ba, kafe baten inguruan, ero bestela, ba, hamen Zaldibarren badaukagu eremu bat, Olasar futbol zela izarra izan dakoa, orain aizegune bat da, eta bertan, astiro buelta bat eman, oinezean, berbain, baina normalean, ba, kafe baten inguruan, bai.
Olaia, egun hon. Bueno, zuri be galdera, bera, Delfineri galdetu dotzagu, zelan hasi izan honetan, zuzeu, zelan animau zinean, zer gaitik?
Ba, begira, urte bat daramat, lagun baten bidez sartu nintzen, bera barruan zeuden ja eta komentatu zidan. Oso interesgarria iruditu zitzaidan, ume txikiak daukat, eta ba, aiei laguntzeko erabaki nuen sartzea. Nik euskera jaztuta neukan, txikitan hitz egiten nuen, eskola, bai, baina txean, ba, hori galdu nuen. Eta bueno, ba, berriro astea nahi nuen.
Eta motivazioa orduan zure semealabak izan dira?
Claro, bai.
Zelako semealabak daukazuz?
Ba, bitxikiak bat lau urte dauka eta bestea zazpiengo dau orain. Eta, claro, lagundu nahi dut haiei. Eta haiek ere euskera ondo ikastea nahi dut.
Eta zelan daroa zu euskeraz bizizateko bidea? Dinot, azizara, taldean sartuta zagoz, bide hori erraza da, ikasten zuaz?
Bai, oso erraza. Astean behin geratzen gara, eta zer gertatu zaigun aste horretan edo momentuko iragarkiak iragarki buruz hitz egiten dugu, hitza berriak ikasten dut edo zelan idazten den hitz bat eta gauza horrelak galdetzen dut.
Zelako taldea daukazue zeuek? Ez dakit Delfinega zagozan
bai.
Taldean
bai. Bai. Ni Delfinekin bos gara uste dut. Bos pertsona, bai.
Eta gero, ekitaldietan eta horrilero egiten diren ekitaldietan eta parte hartzen dozuen normalean, edo
bai.
Dantza saioa esate baterako, ez?
Bai, ni apuntatu naiz, ja.
Bai. Domekan hemen egongo zara.
Hemen egongo naiz, umearekin, bai.
Eta zelako saioa izango dan, badakizue?
Zelako
saioa, zer egingo dozu hemen?
Ba, uste dut zumba dala. Bai.
Eta ume eta guzti.
Ni umearekin egongo naiz, bai, beste ekintzak irteran ibili genuen mendira eta hori bai gustatzen zaio nire umeari. Orduan ni eta biok. Bai. Txikia ez, handia.
Delfin, zumba egin behar duzu?
Ez. Etorreko naiz, baina belauna oso txarto daukatu hain momentuen, baina animatzera eta zera etorriko naiz, eh? Azkenengo, ni oso ondo pasatu dut, azkenengo bi irteratan egin du Itzaga usora egin genuen oso irtera polita, Itzagako errota konpontzen ari dira, eta jabekin egon ginen, ikusi genuen eraukutzi ziguten errota, eta beste bat egin genuen, oso ona bai, nire ustez, Goierri auzoko baserri guztietatik pasatu, eta bide batez, Zuhaitz erraldoi bat dago auzo horretan, eta hori ikustera ere joan ginen. Eta hor ekintza bietan umeekin, nik uste dut oso polita izan ziela birtera.
Delfin, uste dut zuk Zaldibarreri buruz eta historiari buruz eta ez dakit gustetan jatzu gai horrek, ez da?
Niri gustatzen jata herriko historia ezagutzea, ze Zaldibarren egozan historia landu zuena Valentin Lasuen, berak landu zuen herriko historia, eta arriskua dago hori pizka bat astutzea edo liburuetan gelditzea. Orduan horrelako gauzak erakustea, ba, nik uste dut oso importantea dela. Esate baterako Eitzaga orain ezaguna da, zabortegia erori zelako eta arazo horregatik. Baina esate baterako hango errota pizka bat konpontzen ari dira eta niretako ikusgarri, nik ez nuen ezagutzen barrutik, eta gelitu nintzen harrituta zein ondo dagoen errota hori. Ero zuhaitz arraldoiarena, zuhaitzak eta landareak eta gustatzen zaizkit asko. Baina uste dut, 120 urteko zuhaitz arraldoi bat ikustea, ondo dagoela, ero auzo bateko baserri guztietatik pasatu ahal izatea suertea dala. Eta horrelako gauzak ero kontatzea, baserri honetan zegoen ospitalea, ero baserri honetan gertatu zan feminizidio bat, ero nik horrelako gauzak jenteari erakustea, ero nik dakidan apuderra uste dut importanti dela.
Bueno, amaitzera jo behar dugu, eta amaitzeko Delfin, ez dakit, Zaldibarko historiari buruz zeo zertxu komentau nahi dozun, edo proposamen bat bat badaukasun, berbalagunekin beste
bai, bueno,
ekintza baterako.
Nien, oin, baina kursoa amaitzen ari, baina datorren kursorako bai, uste dut, berrartu behar dugu hori. Zaldibarreko auzo batzuk Zaldibarren ez dira ezagutzen. Eta orduan, Ermoatik, Eibartik eta Eitzagatik pasatuta Zaldibarreko auzo batzuk ezagutu lekez, eta Zaldibarren bizidan jenteak gehienak ez da benak ezagutzen. Orduan, ikusten dut, olako irteerak polita direla.
Ba, Delfin Zubizarreta, bide laguna, Olaia, bidelaria, eskerrik asko, eta, bueno, domekanetan zumba, baina bestelako ekintza horre be, hortxe tartean egingo dozuez, Irati Zuribe eskerrik asko, eta Rut Zuribe eskerrik asko, ona etorri zarielako, segi euskeraz.